Procedūra ar ārvalstu iedzīvotājiem ir tāda pati kā ar Latvijas iedzīvotājiem. Par izdarīt ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu valsts policija sastāda administratīvā pārkāpuma lēmumu un to izsniedz vai nu uz vietas vai arī nosūt uz e-pasta adresi. Ja ārvalstu pilsonis šo sodu nesamaksā 30 dienu laikā, tad lēmums tiek nodots zverinātam tiesu izpildītājam, kurš tad attiecīgi vēršas institūcijā konkrētajā valstī, kuras iedzīvotājs ir veicis šo pārkāpumu.